Franciscuse äraolekul taheti orduelu korralduses ette võtta muudatusi, mis ei vastanud sugugi asutaja vaateile. Nii otsustasid asetäitjad, vennad Grigor ja Matteus, muuta paastukombeid, kohandades neid peamiselt benediktlaste kloostrite omadega. Vend Filipp nõutas endale paastilt õiguse olla õdede eestkostjaks. Üks teine vend, Johannes de Capella, oli vendade keskelt lahkunud ja tahtis asutada hoopis uut ordut, kogudes enda ümber pidalitõbiseid mõlemast soost. Segadus kasvas seda suuremaks, et Franciscuse kauas äraoleku tõttu levisid teated tema surmast. Saanud teada kodumaal tekkinud segadusist, kiirustas Franciscus koju jõudmisega. Märtsis 1220 jõudis ta Veneetsiasse. Teekonnal Kesk-Itaaliasse saabus ta Bolognasse, kuulsasse ülikoolilinna, kus tollal viibis tuhandeid õpilasi. Et seal aga puudus usuteaduse fakulteet, oli Franciscuste hulka astunud õigusteaduse doktor Peter Stakia ehitanud vendade jaoks eramaja ja seadnud sisse usuteaduse stuudiumi. Franciscus nägi selles oma põhimõtete teotust. Ta nõudis, et kõik vennad peavad majast lahkuma, seal hulgas ka haiged. Peter püüdis vastu hakata. Kuid ägestunud Franciscus hüüdis. Sina tahad hävitada minu ordut. Minu soov ja tahtmine oli, et minu issand eeskujul vennad peavad rohkem paluma kui raamatuid uurima. Alles järgmisel aastal leiti lahendus sel teel, et kardinal Ugolino kuulutas maja oma isiklikuks omandiks. Sellised lahkhelisid oli tekkinud ka mujal. Koguni siis, kui Franciscust poleks vahepeal viibinud eemal, oleksid paratamatult tekkinud põhimõttelised küsimused, mis vajasid lahendust. Franciscuste ja ka dominiiklaste liikumine oli igal pool äratanud suurt tähelepanu ja vaimustust, eriti noorsoos. Hinnati neis peituvat uut, värsket elu. Tuli kokku hulgaliselt noori, kes soovisid hakata elama uut elu, kuid kes olid ühtlasi ka õpihimulised. Tuli ka isikuid, kes juba enne olid omandanud kõrgema hariduse. Nende soov oli võimaldada ka noortele usuteaduse õppimist. Selleks aga oli vaja maju, raamatuid, kindlat korda ja vaba aega. Tekkisid küsimused, kas rohkem raamatuid ja teadust, kindlad majad ja reeglid või asutamisaegne vabaduses lendava linnuolu? Kas paavstide privileegid või nende täielik hülgamine? Franciscus tundis neist küsimusis hädaohtu oma ideaalidele ja see tegi talle valu. Kuid ta mõistis, et ordu lagunemise vältimiseks on siiski tarvis mingit kindlamat sidet, et tuhandete juhtimine on hoopis raskem kui väikese salgakese ühiselu korraldamine. Tema kõrgustes hõljuvad ideaalid pidid paratamatult kokku puutuma maapinnaga ja reaalse eluga. Vendade hariduse küsimus pani teda tõsiselt mõtlema. 13. sajandi algul hakati üldse erilist rõhku panema hariduse tasemele tõstmisele. Mõningaist tolla ja väärnähtustest hoolimata võime seda sajandit pidada üsnagi arengurikkaks õhtumaa rahvaste ajaloos. Teadus, kultuur, kaubandus, klassivõitlustele õhutav iseteadvus, rahvakihtides, kõik see kõneleb selle sajandi kasuks. Kui 12. sajandi lõpul peale Salerno arstiteaduse kooli oli olemas ainult kolm õhtumaa ülikooli, Bolognas, Pariisis ja Oxfordis, siis asutati neid 13. sajandi algur terve rida. Paavstid püüdsid tõsta ka kleeruse haridusetaset. Dominiiklaste ordu pani erilist rõhku oma vendade hariduse tõstmisele. Kas oli siis Franciscusel õigus teha erandit oma vendadele? Liiati, et nende hulgas oli palju kõrgesti haritud mehi, kes oleksid võinud ka teistele õpetust anda. Franciscusel polnud ju midagi teaduse vastu. Ta austas oma haritud ordukaaslasi, nimetades neid meelsamini isandaiks kui vendadeks. Ta nägi ju ka tarkuses Jumala vaimu andi. Oma kiitulaulus voorustele seab ta tarkuse esikohale. Ole kiidetud kuninganna tarkus. Kaitsku Jumal sind ja su õde püha, puhast, lehtsameelsust. Sa püha emand vaesus. Kaitsku Jumal sind ja su õde püha alandlikkust. Sa püha emand armastus. Kaitsku Jumal sind ja su õde püha alla heitlikkust. Kõik teie pühad voorused kaitsku teid issand, kelle läbi teie olete tekkinud. Kell on üks neist voorustest ja kes ei saa pahanduseks teistele, see omab kõiki voorusi. Kes eksib ühe vastu neist, eksib kõigi vastu. Püha tarkus mõistab hukka saatana ja kõik ta kurjused. Püha, puhas lihtsameelsus hävitab maailma ja lihatarkuse. Püha vaesus hävitab selle maailma himud ja ahnused ja mured. Kus tarkus ei ole ühendatud püha lihtsameelsusega, seal satub hädaohtu ka vaesus põhimõte. Kui teadmisi püütakse omandada selleks, et jõuda kõrgemale teistest, saada rikkamaks ja kuulsamaks teistest, siis on see juba ühendatud ahnuse ja kasu püüdmisega. See ei ole aga enam püha tarkus. Et kasvatada tarkust ja haridust vendade keskel, oli tarvis raamatuid. Kas sai aga rändav vend kanda neid endaga kaasas? Pealegi oli nende põhimõtteks issanda sõna. Ärge võtke midagi teile kaasa. Ka olid raamatud kallid. Olid omaette varanduseks. Kui Franciscusele vägisi peale käidi vastas ta, ma ei taha, ei tohi ega või oma südametunnistuse ega evangeelse täiuslikkuse nõude vastu talitada. Olles mures lahkhelide pärast, otsustas ta ise pöörduda paavsti poole ja usaldada oma vennad kiriku hõlma alla. See oli raske samm, kuid osutus paratamatuks. Ta läks paavsti juurde, kes viibis parajasti Viterboos ja palus määrata kedagi hordu hooldajaks, kellega võiks tarbekorral kõnelda ordusse puutuvate küsimuste üle. Ta soovis, et ordu hooldajaks ja eestkostjaks saaks ostja kardinaalpiiskop Hugolino. Paavst täitis meeleldi selle palve ja nõnda sai ordu kõrgeks kaitsjaks mees, kes oli kogu aja sümpatiseerinud Franciscusele ja ta vendkonnale. Kuna aga paavst ja kardinalid olid väga huvitatud mehest, kes alles hiljuti saabus ristisõdijate leerist ja kes oli käinud sultani enese jutul, siis paluti, et Franciscus peaks neile jutluse. Valides juhusliku teksti psalmidest, pidaski ta neile nii haarava kõne, et kõik kuulajad olid vapustatud. Hugolino püüdis tuua ordusse kindlat korda ja kaotada lahkarvamisi. Ühtlasi soovis ta, et mõlemad vendkonnad, Franciscuslaste ja Dominiclaste oma, leiaksid aluseid käsi käes töötamiseks või koguni ühinemiseks. Tema arvates oleks võinud siis kujuneda üks ideaalne ordu, kus Dominikuse mõistus ja Franciscuse südam oleksid täiendanud teineteist. Varsti võimaldati mõlema suure ordurajaja kohtumine. Ühinemisest ei võinud muidugi midagi välja tulla, sest põhimõttes ja sihtides kui ka praktilises küsimustes leidus olulisi lahkuminekuid. Dominikus tahtis näha oma ordu liikmeina eesked haritud jutlustajaid, kes pidid kaitsma puhast kiriku õpetust ja võitlema väärusuliste vastu. Ja Franciscuse ideaale me juba tunneme. Kuid mõlemad mehed avaldasid teineteisele oma lugupidamist ja Dominikus oma edasistes juhtnöörides ordule arvestas tõsiselt Franciscuse vaesusideaali ning lähendas oma orduvendade välist elulaadi üsna tunduvalt Franciscuslaste omale. Üksikud, rahulolematud, pehmema olukorra ja hariduse nõudjad pöördusid Hugolino poole, et ta mõjutaks Franciscust, kes ei tahtnud taganeda oma esialgsest seisukohtadest. 1220. aasta nelipühi kapiitli ajal leidiski aset suuremad ordu elusse tunduvaid muudatusi toovad sündmused. Juhiti tähelepanu Benediktuse, Augustiinuse ja tsistertslaste ordu reegleile, kus võiks nii mõndagi üle võtta. Ugolina püüdis ettevaatlikult mõjustada Franciscust, kuid viimane, vastamata midagi, haaras ta käest kinni, juhtis ta kokku kogunenud vendade juurde ja ütles leekival palgel. Mu vennad, issand kutsus mind lihtsuse ja alandlikkuse teele. Seepärast ei taha ma, et kõneleksite mulle püha Benediktuse või püha Bernhardi või püha Augustiinuse või mõnest teisest reeglist peale selle, mis minu issand ise mulle armulikult on näidanud ja annetanud. Ja issand on mulle öelnud, mida ta tahab, et oleksin siin maailmas üks suur narr. Ja ta tahab teid juhtida teist teed, kui seda on teie tarkus. Jumal hävitab teid teie tarkuse kaudu ja ma loodan Jumala timukale kuradile, et Jumal teid tema läbi karistab. Siis aga tulete teie kahetsedes endises seisukorda tagasi, tahes või tahtmata. Need ähvardavad sõnad avaldasid vapustavat mõju. Keegi ei julgenud sõna võtta. Iial enne ei olnud kuuldud nii teravaid sõnu Franciscuse suust kui selgapiitlil, mille ta avas jutlusega tekstil kiidetud olgu issand minu Jumal, kes juhib võitlusse minu käsivarred. Ta tundis, et peab võitlema, et täielikult kiriku mõju alla sattumine mõjub lämmatavalt ta ideaalidesse, paneb puuri vabaduseks loodud linnu. Kuid ta nägi ka ette, et alistumine osutub paratamatuks. Kui diplomaatlik Ugolino selgitas talle puhkuse tarvidust raske silmahaiguse pärast, mille Franciscus oli kaasa toonud idamaalt, kui talle endale selgus, et osutub võimatuks olla edaspidi ordu juhtija ja käskija, siis ta alistus. Tundes ühtlasi, et vend Peetrusel on vajalik organiseerimisanne, astus ta tagasi tema kasuks. Franciscus oli esimene, kes kummardas uue karja sees ja ütles kõigi vendade kuuldes. Nüüd sest peale olen ma teie jaoks surnud, kuid siin on vend Peetrus Katanist, kelle sõna peame kõik kuulama. Peetrus suri aga juba järgmisel aastal. Tema järel tulijaks sai hiljem välja tõugatud mõistatuslik Elias Cortonast. Uue üldjuhi valimistega ei tahetud aga Franciscust veel erru saata. Talle tehti ülesandeks välja töötada uus reegel, mis oleks selgem ja täielikum esimesest. Paavst andis määruse, mille kohaselt ei tohtinud kedagi uueks orduliikmeks vastu võtta enne ühe aastast katseaega. Seejärel antud tõotus oli tagasi võtmatu. See määrus oli tingitud sellest, et ordusse asutajate seas oli palju noorukeid, kes juba lühikese aja pärast tüdinesid ja maailma tagasi läksid. Ning needki, kes pruukisid kurjasti rahva keskel vähemate vendade vastu tekkinud usaldust. 1221. aasta kapiitlil oligi arutusel Franciscuse teine reegel. Selles ei ilmnenud arvatavasti erilisi lahkuminekuid 1209. aasta omast. Selle teksti ei ole säilinud. on muidugi võetud arvesse katseaja määramine ning formuleeritud selgemini vendade ühiselu korraldamise põhimõtted. Et see teine reegel oli liiga laialivalguv ja ei rahuldanud kindla organisatsiooni ja raamatute pooldajate nõudeid, valmistati Hugo Liino kaasabil kolmaski reegel, mis koosnes 12 peatükist. Paavst kinnitas selle oma pullaga Solet Annuere 29. novembril 1223 ja see jäi ka lõplikuks. Mõndagi Franciscuse algideaalidest on seal läinud kaduma. Liiga raskena näivad tingimused on pehmendatud, kuid ühtlasi on lahendatud mõnedki küsimused, mis tekitasid lahkarvamusi. Sellega ei saa aga öelda, et kõik lõppes rahulikult. Franciscusel endal oli raske näha oma ordut niisugusena, nagu soovis seda kirik. Ja oli ka teisi vendi, kes jagasid ta muret. Varsti tekkiski võitlus valjema ja mõõdukama voolu vahel, mis kestis üle 300. Valjema korra nõudjad, spirituaalid, observandid ja kaputsiinid ei saanud leppida sellega, et mõõdukad, konventuaalid püüdsid otsida mugavamat teed maailmast loobumisel ja Kristuse jälgimisel ning et Franciscuse vaesusideaal leidis hoopis teistsuguse tõlgenduse. Eriti palju tuli võidelda spirituaalidel. Noil, kes otsisid puhast, evangeelset vaimu ja ei tahtnud luua kompromisse lihaga. Nad pidid aga ka palju kannatama. Franciscus ise ütles oma viimase sõna vähe aega ennem surma kirjutatud testamendis, kus tuletab meelde möödunut ja manitseb kinni pidada tema seisukohtadest. Kuid ka testamendi mõju suutis likvideerida Hugo Liino, kes paavstina 28. septembril 1230 andis välja pulla Quo Elongati, kus seletas, et testament ei kohusta vendi mitte sel määral kui reegel. Vajalikuks otstarbeks võivad vendade usaldusmehed ka raha vastu võtta ja ka välja anda. Samuti on lubatud raamatute kasutamine. Et leida kompromissi, võisid nad kasutatavaid varasid nimetada ka kirikkomandiks.